Zuzenean goaz, Nafarroako parlamentura, bertan gurekin, Unai Ugalde, parlamentuko presidentea Ugalde jauna, egunon.
Egunon, zer moduz.
Osoko bilkura berezia, politika orokorreko bilkura gaur, Nafarroako parlamentuan, COVID ondorengo bilkura izango da, iaz erdi utxik, aurten edukierak eta presentzialtasunak berreskuratuta espero behar dugu osoko bilkura hau.
Bai, ala da bigarren orokorreko eztabaida legealdian eta lehenengoa pandemia ondoren. Ikusiko dugu nola doan, baina egia da, bueno, pandemia ondorengo lehen pleno orokorra dela normaltasun bide honetan eta legebiltzarkide guztiok egongo garela eztabaida garrantzitsu honetan.
Osoko bilkura hau dator, Nafarroako gobernuak nahikoa bideratua duenean, datorren urteko aurrekontuak onartzeko bidea, EH Bildurekin aurreakordio bat egina duenean gobernuak. Horrek nola baldintzatuko du gaurko eztabaida?
Bueno, nik uste dut baldintzatuko duela. Gaurkotasun gaia hori da, ez, datorren astean legealdiaren hirugarren aurrekontua parlamentura helduko da. Aurrekontua edo aurrekontuaren inguruan, bueno, hildo aurrerakoi batean doa, akordio horren baitan, eta horrek baldintzatuko du ere normaltasun bide hori, ez, Europako fondoak, errekuperazio ekonomikoa, transformazio digital eta ekonomikoa, nolabait ere gaurkotasunean dauden gai horrek ba ziur izango dira gaurko eztabaidaren ildoa.
Gobernuaren barruan alderdi desberdina daude eta hainbat gairen inguruan iritzi desberdinak ere bai, besteak beste euskararen inguruan, horiek eztabaida honetan azaleratu eta ikusgarritasuna lortuko dutela uste duzu?
Bueno, nik uste dut gai asko atera daitezkela. Gaur Txibite lehendakariak egingo du bere mintzaldia, bere diskurtsoa, ordu terdiko diskurtsoa. Gero bozeramale bakoitza 30 inguruko txanda bat daukate eta hor gai asko jorratu dezakete. Eta gero biharko saioan ere talde bakoitzak, parlamentuan gaur egun dauden 6 taldeok, beraien ebazpen proposamenak egingo dituzte. Eta horren inguruan, ba, bueno, atera daitezke akordioak dauden gai batzuk, behar bada, ba, hori, transformazio ekologikoan, transformazio digitalan, eta baita ere desadostasunak dauden batzuetan, ez? Badaude, linguistika arloan, euskara arloan, hizkuntza arloan, ba, gobernuaren barruan sentsibilitate desberdineko jarrerak argi eta garbi, eta bueno, gai hoiek ere mai gainean jarri daitezke ebazpen proposamenetan dudarik gabe.
Nafarroako parlamentuko presidente izateaz gain, Naparburu batzarreko presidente ere bazara, alde hortatik Geroa Bairen ordezkari legebiltzarrean baita ere, iruditzen zaizu Nafarroako gobernuaren baitan Geroa Bairen ikusgarritasuna bigarren maila batean geratuta dagoela?
Bueno, ez da aurreko legealdiaren irudi berdina, dudarik gabe. Azken 2015-2019 legealdian gobernuaren protagonismoa, gobernuaren lehendakaritza Geroa Bairen baitan dago. Gaur egun, bueno, ba, beste paper bat daukagu gobernuaren barruan. Egia da baita ere Geroa Bairen dauzkan lau sailak ba garrantzia daukatela eta garrantzia izan dezaketela errekuperazio momentu honetan edo normaltasunareko bide honetan, gai ekonomikoak, ingurugiro gaiak eta bar, baina bueno, ikusgarritasuna ez da berdina eta nolabait ere esfortzu handiago bat suposatzen du ba egiten ari diren gauzak eta gauz asko egiten ari dira eta kudeatzen ari dira gure sailetan ba ikusgarritasun hori izateko.
Ba, Unai Ugalde, Nafarroako parlamentuko presidentea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuei.